tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo wiixataa haga jimaataatti galgal saatii 2:00 akka haga saatii 3:00 mitirbaanii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqaban. Kabarotto olee galchumilleen isa nagayaa onkololeessi sagal bari 2017 isaanii raadiyoo VOA qophii afaan Oromoo Washington DC irraa caqasuuf jirtanii fi caqasuuf qophaa'uuf jirtan illee galateeffachaa nagaa sanfuunan soora halaqeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan Laayibeeriyaan gaafa kibxataa filannoo geggeessuudhaaf itti qophaa'aa jirti. Namoota 20 oltu pirezidaantummaaf dorgomuuf qophaa'aa jira jedhamee jira.
Afiyaayin paarlaamaa mootummaa Itoophiyaa obbo Abbaaduulaa Gammadaatti gaafatamummaa ofii irra bu'ee waan irra bu'eef egeree diideessetiin dubbadhaa jedhu paarlaamaan Itoophiyaa illee har'a hojii jalqabe. Oromoo naannoo Sumaaleetii baqatan qarqaaruu fi horiin miliyoon hedduu walii qabuuf jiran abbaan qabeenya obbo Dinquu Dayyeessaa 1,200,000 kenna malee ijoollee yuunivarsiitii Jigaatii barachuun feenu kaan ammoo achitti deebi'uun feenillee tolaan Rift Vaalii keessa barsiifnaa jedhu gama aadaallee hiyyumaatti duuluuf qophii jirraa jedhu waan arsanii qopheessin keessaa tokko odutta saana namo.
Hidhattoonni Uganda mooraa waraanaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo irratti haleellaa geggeessuudhaan humna nageegumsaa tokkummaa mootummootaa irraa tokko ajjeessuudhaan kabiroo 10 ol madeessu isaanii gurmuun ergama yookaan immoo misiyoona tokkummaa mootummootaaf waraanni Koongoo beeksisee jira. Dubbii himaa waraanaa Koongoo Mark Azukey haleellaa kanaaf kabiroo naannoo sanatti geggeessamaa jiruuf itti gaafatamaan gurmuu Islaamummaa Ugaandaa keessa maddeeffate kan waltaatota Dimokiraatawaa Ugaandaa yookaan immoo ADF jedhamu ta'u dubbatanii jiran. Maddeen waraanaa biyyattii gama bahaatti argaman kan magaalaa Beenitti dhiyoo jirtudha kan haleellaan irratti geggeeffame jedhanii dubbatu. Namni ajjeesameef kanneen madaawan lammiiwwan biyya kamii akka ta'e agammaatti hin beekamne. Laayibeeriyaan kibxata dhufu kana filannoo pirezidaantummaaf paarlaamaa geggeessuudhaaf qophaa'aa jirti. Pirezidaantittiin biyyattii Ellen Johnson Sirleaf hoogganummaa marsaa lammataatii booda yeroo isaanii xumurachuudhaan yeroo taayitaa gallakkisaa jiran kanatti kaadhimamtoota 20 barcuma isaaniitiif wal dorgoma jedhamee jira. Duula filannoo geggeessamu keessatti dhimmoonni ijoon waa'ee caasaalee ijaarsa biyyattii keessaa fi waa'ee eegumsa fayyaa ta'uunis beekamee jira. Lameenuu dhukkuba ibolaa biyyattii mancaasee fi waxabajjii bara dabree keessa dhaabateen hedduu miidhamanii jiru jedhama. Gabaasaa Munich John tujubeetu dhiyeessa.
Laayibeeriyaan pirezidantii ittaanuuf miseensota mana maree bakka bu'oota filachuuf qophaa'aa jirti. Filannoon kun erga bara 1944 qabee yeroo jalqabaaf karaa nagaaf dimokiraatawaan aangoo walitti dabarsuuf filannoo geggeeffamuuf jiru. Pirezidaant Ellen Johnson Sirleaf bakka bu'uuf kaadhimamtoonni 20 ta'an yoo dorgoman barcuma paarlaamaa 73 guutuuf immoo kaadhimamtoota 1,000 ta'antu dorgomaa jiran. Kanneen yaada kennan akka jedhanitti hiyyummaan rakkoo Laayibeeriyaa keessaa dhimma ijoodha.
Namoota baratan kanneen muuxannoo qabanii fi misooma saffisiisan akkasumas kanneen barnoota Laayibeeriyaa keessatti babal'isan barbaanna.
Chaarles Bruumkeen yeroo sadaffaaf pirezidaantummaaf dorgomuuf jiru.
Muuxannoo barbaachisaan qaba, barnootas nan qaba, kabajaas nan qaba. Bruumkeenii fi Kaarnuwaa filadhaa waliin taanee biyya kanaaf jijjirama gaarii finna.
Kaadhimamtoonni kanneen biroon kana innaa bulchiinsa Chaarles Teeylor ministeera humna galaanaa turan Beenoon Ureefaatuufaatu keessatti argama. Tapha kubbaa miillaa taphachuun beekamaa akka ta'e Joorj Weyes kaadhimamaa kabirooti. Ittaanaa pirezidaantiin biyyattii Joosef Boakaayis dorgomtoota keessaa tokko. Kaadhimamaan paartii Yuunitii jedhamu kun akka jedhanitti imaammattootuma bulchiinsa Sirleaf itti fufuuf karoorfatan. Boakaayin akka jedhanitti pirezidaantii ta'uun muuxannoo hooggantummaa isaan qaban hojiirra akka oolchan na gargaaraa jedhan. Hojii geggeessaan kaampanii kookaakoollaa duraanii Alexaander Kamiings siyaasa Laayibeeriyaaf haaraa yoo ta'an isaanis pirezidaantummaaf dorgomuuf jiru. Alexaander akka jedhanitti waliin ta'uudhaan uummata Laayibeeriyaaf cicha qabnu mul'ifna. angawoota malaammaltummaatti bobba'an yeroo isaanii dhumateeraa jedhan. Uummati sagalee kennuu namoota siyaasaa irraa sodaa qaban ibsaa jiru garuu nama kaadhimamaa gochuun filatan irraa ammayyuu amantaa qabaachuu isaanii ibsaniiru. Laayibeeriyaan uummata 4,000,000 kan qabdu yennaa ta'u kanneen sagalee kennaniif galmaan 2,000,000 ol yoo ta'an biirtuulee filannoo biyyattii 5,000 ta'u keessatti sagalee kennuuf qophaa'aa jiru. Bayiin filannoo sirnaa onkoloolessa 25 ifa ta'uuf jira.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp waa'ee namoota ijoollummaatti warra isaanii waliin seera ala Yuunaayitid Isteet seenaniif jiraataa jiranii kanneen Dirimers jedhamanii akka biyya kana keessa turan eeyyamuu irratti dimokiraatota wajjin waliigaltee irra ga'uun yoo barbaachise walumaagalatti akkaataatti biyya kana keessatti Green Cardiin kennamu jijjiiruu fi hojii kanaaf qondaalota immigireeshinii haaraa 10,000 mindessuun akkasumas immoo daangaa kibba Yuunaayitid Isteets irratti ededa ijaaruutti akka cichanii deeman barbaachisaa ta'uusaas dubbatanii jiru. Baatee dabree keessa seera bara pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaa baasamee turee fi namoonni ijoollummaatti seera ala biyya kana seenan akka turan ehamu kadaakaa jedhamu sana akka buqqisan labsanii turan. Pirezidaant Tiraamp xalayaa tarree imaammata hojiirra oolchuudhaaf hawwanii of keessaa qabu kaleessannaa hoogganoota mana maree Yuunaayitid Isteetsitti dhiyeessanitti karoora isaanii kana beeksisan. Karoorri isaanii kun ehama Green Card haadha manoota yookaan abbaa manootaa fi ijoollee umrii dargaggummaati gaditti murteessu namoota gara Yuunaayitid Isteetsitti godaananii fi gaafatamaniif qabxiin ijoon kan ittiin gaafataman kan ittiin madaalawan akka baasamu taasisuudhaaf akkasumas immoo lakkoofsa baqattoota Yuunaayitid Isteets seenanii daangessuufaa kanneen of keessaa qaban jedhamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tarkiin lammiiwwan ishee gara Yuunaayitid Isteets seenuudhaaf iyyannoo dhiyeeffatan kan viizaa godaansaatii alaa irra uggura kaarameef akka Yuunaayitid Isteets keessa deebite ilaaltu gaafattee jirti. Kan magaalaa Ankaraa maddiffate imbaasii Yuunaayitid Isteets ibsa baaseen haalawwan dhiyeenya kana uumaman irraa kan ka'e akka mootummaa Yuunaayitid Isteets cicha mootummaa Tarkii nageenya manneeniif hojjetoota isaatiif qabu tiksuudhaaf jecha keessa deebi'ee ilaalu beeksisee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan maantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Paarlaamaan Itoophiyaa har'a hojii jalqabee Dr. Mulaatu Tashoometti paarlaamaa kan dubbiin bane karoora durii dabree fi kaamatti deemuu jiran jalqabee waan garaagaraa irratti dubbate taatullee afyaayinii paarlaamaa kana obbo Abbaa Duulaa Gammada hojiitti irra waan bu'ee fi tan keessi hin jiru Iskindir Fireewutti oduu tanaa nu erge gara Tujubee san deebisa.
Akkuma baratame miseensonni mana maree bakka bu'ootaaf mana maree federeeshinii hojii isaanii kan bara 2010 walgahii gamtaan geggeessaniin jalqaban. Afaan yaa'ii kata'an Abbaa Duulaa Gammadaas walgahii isaanii xumuraa ta'uu walgahii danda'u gita isaanii kan mana maree federeeshinii obbo Yaalaw Abaatee waliin ta'uudhaan geggeessan. Walgahiin sun kan jalqabe Oromiyaaf naannoo daangaa Somaalee Itoophiyaa irratti walitti bu'iinsa uumameen lammiiwwan lubbuu dhaban yaadachuuf kadhaa yaadaaf qalbii gochuun ture. Walgahicha haasaan kan banan Pirezidaant Mulaatu Tashoome waa'ee walitti bu'iinsa kanaa kaasuun dubbataniiru. Mootummaan nagaa eegsisuu irra darbe kanneen badii dalagan murtiitti dhiyeessuuf hojii hojjetaa jira jedhan. Haala isaa bakka duriitti deebisuu akkasumas lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'an deebisanii qubsiisuuf jaarsoliin biyyaa, naannolee lamaanii, hoogganoonni aadaa, abboonni amantii, dargaggoonni, dubartoonniif uummati naannoo lamaanii furmaata barbaaduuf mootummaa cina akka dhaabatan pirezidaantichi waamicha dabarsaniiru. Haasaan pirezidaantichaa garuu irra jireesse kafuulleffate dhimmootii dinagdee irratti ture. Dinagdeen hongee bara 2009 mudate dandammachuusaaf waggaa darbe guddinni guddaan galmeeffamuusaa ibsan.
Ragaan guddinaa dinagdee kan bara 2009 dhiyeenya waan beekameef jecha dinagdeen keenya waggaatti guddina 10.19% agarsiisuusaa mul'isa. Bayiin kunis dinagdeen keenya haala cimaadhaan dandamachuusaa kan agarsiisu akkasumas immoo waggaa kana keessa guddina ni argama jedhamee tilmaamamee ture dibarra arka 11 qabti tokko walin walitti dhiyeenya qabaachuu isaa hubachuun dandaama.
Presidentichi dhimma siyaasaa kaasan keessa filannoo biyyoolessaa kan bara 2012 akka sirna filannoo fooyyeffameen kan gaggeeffamu ta'uusaati. Sirni filannoo Itoophiyaa sirna caalmaan sagaleen ta'uun heera irratti tuqameera. Marii ihaadegiif mormitoota gidduutti gaggeeffamaa jiru taansuudhaan garuu sirni kun gara sirna wal madaaluutti yookaan immoo lamaan of keessaa qabuutti jijjiirama jedhamee eegama.
ይህ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አምስተኛው ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት
ማሪን ኩን ማሪ ገምታ ሸነፋ ከመነመሬ በከቦታ ኡመታ ፌዴሬሽኒ ከሪፐብሊክ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ፊ ከወጋ ሆጂ ሰደፋዳ
ወልገይን ሃራን ኩን ከገገፈም ነመሲያሳ ፓርቲ ቢየብልቹ አንገፈከታን አባዱላ ገመዳ ቡሩምታ ሳን እትጋፈታም አፋንያይ ሞቱማታኒ ትፉፉ ፈዳካን ቀባነ በክሲሳን እትቱሬ afaan yaa'iin kun itti gaafatama sana gadhiisuuf xalayaa galfachuu isaanii miidiyaalee hawaasaa adda addaan gabaasamaa akka ture kan mirkaneessan dilbata kaleessaa ture. Itti gaafatamarra akka hin turre sababaaleen godhan jiru fedha isaas hin qabu jedhan abbaa duulaan.
Haan badarasgubbatti darajaa inda hizbaa bazii alaafinnet.
sadarkaa namarra jirutti itti gaafatama kanaan akkan itti hin fufne sababaaleen godhan jiraachuu isaaniitii fi fedhiis waan hin qabneef aangoo gadhiisuudhaaf dhaaba koof mana maree bakka bu'ootaa gaafadheen jira.
Dursanii itti gaafatamaa waraana qabaachuu isaanii kan achi as ba'an abbaan duulaa gammadaa aangoo jeneraalummaa irraa gara siiviliitti kaca'aniif itti gaafatama adda addaa irra turanii katajaajilanis hanga tokko erga turanii booda. Ministeera ittisaarraa hanga pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatama olaanaa irra turan aangoo OPDO dhageetti qaban keessaas tokko. Erga aangoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa gadhiisanillee dhimma siyaasaa naannoo sanaa keessa yeroo isaan qooda qabaatan tureera. Akkuma mormiin Oromiyaa jalqabameen uummata mariisisuuf hooggana gara Shawaa dhiyaatti ergaman keessaa tokko turan afaan yaa'ii ta'uudhaan yeroo hojjetan kun waggaa itti gaafatama lammaffaa innaa ta'u utuun xumuriin aangoo gadhiisuuf gaafatan. Sababa isaan gama ilaaleen yaadawwan adda addaa dhiyaatanis isaan garuu gara fuula duraatti uummataaf kan beeksisan ta'uu dubbatan.
dhaabni koof manni maree bakka bu'ootaa haala isaa ilaalanii daandii seeraa gama ordofeen gaaffiin koo deebii sirrii argata. Gaaffiin koo deebii sirrii ta'e inni argatu taayitaa afaan yaa'ii mootummaa gadhiisuudhaaf sababa kanneen ta'an bal'inaan uummataaf nan ibsa. Ammasitti garuu akkuma itti gaafatama uummataa nama qabu tokkootti hojii koo mana maree keessaa tan fufa. Yeroo gabaabaa keessattis deebii argadhee gaaffiin koo ni milkaa jedheen amana. Gaaffiin koo taayitaa afaan yaa'ii gadhiisuu ta'us uummata na filatee fi dhaaba na filachiise waanan kabajuuf jecha miseensa mana maree bakka bu'ootaa ta'ee ittan fufa. Sanaan ala hojiin uummata fayyadan yeroo jiraatan yeroon qabutti bobba'ee nan tajaajila. Kun akka beekamu wanti kanaan ala ta'e gaaffichi deebii inni argatu bal'inaan kan dhiyaatu ta'u carraa kanaan ibsuun fedha.
Mootummaan Itoophiyaa gaaffii taayitaa gadhiisuu afaan yaa'ichaa ilaalchisee deebii kennee jira. Ministeerri waajjira koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo akka jedhanitti xalayaa hojii gadhiisuuf dhiyaate sun ilaalamaa jira.
Kabajamoon obbo Abbaa Duulaa Gammadaa afaan yaa'ii mana maree mul'inatti kan dhiyeessan xalayaan hojii ittiin gadhiisan itti gaafatama ammarra jiraniin itti fufuu akka hin dandeenye waajjira dhaaba isaanii OPDO akkasumas immoo kabajamoo muummicha ministeraatiif xalayaa hojii ittiin gadhiisan dhiyeessuun isaanii sirriidha. Xalayaa kana galchan malee amma hojiirra jiru akkaataa hojii dhaabichaan ilaalame ennaa eeyyamamu. Kan gadhiisani kan inni ta'u.
Afaan yaa'ii kataan Abbaa Duulaa Gammadaaf gitisaanii federeeshinii obbo Yaalaw Abaate waliin kan geggeessame baniinsa walga'ichaa irratti muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaalenyiif aangawoonni mootummaa olaanoon kabiroon argamaniiru.
Tammantan caqasuu hojjettan turraa dhoonii biyyoo sagantaa afaan Oromooti waan ifatti dabarra. Oromo waldabdan gar jiruuni naannoo Somaalee keessa baqatan hedduu qarqaaruu jiran akka odeeffannoo biiroo koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa irraa guyyaa shaniin duratti arganne tagammaa qarshii 51 naannoo baankilee gargaraatti gale. Naannootti baqachuu jiran keessa tokko Arargee Bahaati. Boggeetachuu Toleera itti aanatti gaafatamaa wajjir hooggansu Sodaa Balaati. Namni yoomii jalqabee naannoo teessanii baqachuu jalqabinaan?
Fulbaana guyyaa lama 2010 isaa shanii cinaarraa eegaleetti akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa sanarraa eegallee hangamaa uummata kana qubsiisuu deeggarsa gochuu uummannis mootummaanis kanatti jira. Gama keenyaniin immoo kaan gara godinaalee adda addaatti immoo nama gara 2020 ol dabarsinee jirra. Walumaa gara 1877 ol.
Waldhabii kun nama fakkeenyaaf cinaaksin keessalleettiin jira, gargaraa keessalleettiin jira, kanallee dabalateetiin jechuu kiyyaa ka jijjiigaa qofa tuntaatinu. Fakkeenyaaf cinaaksin irraa magaalaa akka baqate. Aanaa tokko baqate.
Kun hinjiru. Aanaa keessa aanaatti namni baqate hinjiru. Naannoo shanirraati gara naannoo Oromiyaatti as baqatan.
Namni baqateetiin waldhabaan baqateetiin arda isaa keessa baay'illee hinjiru.
Hinjiru. Yeroo ammaan tana warri uummanni cinaaksanis jijjigaarraa bakka bakkaarraa qubatee achuma magaalaa cinaaksanitti qubatanii jiru. Uummanni kaanis achumaa ka buqate malee godina keenya keessaa namni buqqa'ee bakka biraatti godaanee hinjiru.
Qarqaarsa gammaa kennama maal fakkaata? Gam mootummaallee taanaan gam uummatillee wal qarqaaruu jira?
Dursa waan tokko kilaariitii qabachuu qabdu uummanni keenya ka cinaaksee hin jiru cinaaksanirraa gara aanaa biraatti ka baqatee hin jiru. Walitti bu'iinsa daangaatiin immoo walit bu'anii Somaalee wajjin achuma immoo aanaa isaa keessatti ka qubatee jiru jiraadha. Aanaa tokkorraa gara aanaa tokkotti namni hin buqqaane. Deeggarsa immoo naannoo Oromiyaatti uummannis gama isaatiin uummanni gaafa buqqa'e irraa eegalee nyaata kennuudhaan maallaqa isaa walit buufachuudhaan huccuu bitee kennuudhaan waan adda addaa gochaa jira. Nyaata illee bitee nyaata dheedhii bilchaataas bitee uummataaf bilcheessee dhiyeessuu jira. Hanga inni qubatutti bakka inni qubatutti asitti bichaamitti sadarkaa aanaa irratti illee qeebalee hubachiisuu jira. Mootummaanis bajetatti ramaduutiin waan hedduu gargaaraa jira. Gargaarsi godhamaafi jira. Amma yeroo ammaan tana jaroota kanatti as gabbeessinee akka isaan sammuutiinis as gabbaa'anii gara fuulduraa immoo jireenya isaanii akka deebisanii dhaabanii jiruuf jireenya isaanii akka fooyya'uu fi mootummaan hojii amma hojjetamuu jiru maallaqa hedduu walitti qabamaa jira. Akka godina keenyaattis yoo xiqqaate hojjetaan mootummaa miindaansaa ji'a waggaa xiqqaaf kaffalamee dhumu abbaatiin qabeenyaa namni hundi hanga dandeettiisaa akkaawuntiin dhimma kanaaf banamee sana keessatti maallaqa walitti qabamuu jira. Kanaan uummata kana deebisanii dhaabuuf hojiin hojjetamu itti fufee jira jechuudha.
Maallaqa gami baankii sun keessa jira gamma amma?
Akka godina Harargee Bahaatti hanga ammaatti baankii nu galee jiru gara 2,209,000 baankii galee jira. Uummata irraa ka walitti qabamee jechuudha. Kana malee immoo ka waadaa galamee gara 1,341,000 oli. 1,041,000 waadaa galamee gana baankiitti hin galle. Ka baankii galee immoo yeroo ammaa kana gara 2,209,000 baankii galee jira.
Nam 72 kana eessa qubsiiftan? Fulattu walitti qabanii qubsiisanii jirumoo namu gara ollaa beekuu, fira beekuu, godina beekuu yaa immoo eessa qubsiisuu jirtan?
Bakka dhalootaa jira. Bakka dhalootaa isaanii bakka firoonni isaanii warri isaanii jiranitti warri akkas qaban gara fira isaaniitti akka galanii goone achitti deeggarsi godhama. Hanga sadarkaa addaatti aanaa irrattis immoo kaantiin adda addaa dhaabbatee achirratti warri deeggaramu jiranii caalmaatti garuu uummanni gara fira isaatti akkatti achi aanaa isaanii faradda irratti akka deebanii goone jira. Warri bakka hin arganne immoo iyyuu aanaa irratti akka isaan deeggaramanii magaalaa irrattis deeggarsa gochaafi jiru jira.
Qarqaarsi kun amma horii walii qabuu jirtan kun warri isan biratti hafumoo warri bira gara firaa dhaqamoo eennuuf kennama?
Ganaadha. Maallaqni walitti qabamu amma qoonqoosiin fi deeggarsi godhama malee maallaqni walitti qabamu deebisanii dhaabuu fi gara jiruuf jireenyi isaanii akka fooyyee gara fuulduraa maal fedhii isaanii ganaa qoratamaati maal hojjechuu barbaada maal irratti bobba'uu barbaada ogummaas maal qaba barsiisaa akka ture maal hojjechuu qaba kan aggaadee ture maal irratti bobba'uu qaba qoratameeti ganaa. Gara hojiitti gaafa galamu maallaqni kun kakennafuufi ka deebisamittiin dhaabbatan jiruuf jireenya isaanii kan itti fooyyeffamu jechuudha.
Malee amma takkum qulaammoo takkum nama baqatee dhufee qulaamsu yookaan ammoo akkuma nama nyaata dhugaatii dhabee nyaata dhugaatii waan guyyaa guyyaan isaan argatan kennuuf jechuu jira ammatti wanti hojjetamuu jira tanaa jechuu jirta Bobeetachoo.
Deeggarsi qoonqoorraa eegalee hannama ilmi nama harkoof barbaachisu kuni ammaaf godhamaafi jira. Ganaa immoo gara jiruuf jireenya isaaniitti immoo akka deebi'anii filatamanii maal akka isaan barbaadan maal irratti akka isaan bobba'uu barbaadan erga dabee booda maallaqni deeggarsi ka godhamuufi kanaaf maallaqni amma walitti qabamaa jiru jechuudha.
Dansa Bogeetachoo Toleera guddoo si galateeffadha. Komishineer Garramuu Oliiqaa ammoo itti aanaa komishineer komishinii hoggansu balaa sodaa Oromiyaati. Ayyoo Obbo Garramuu, ganna kan keessatti nama gamitti waldhab kanaan baqate gama Oromiyaati?
Naannoo Oromiyaati daangaa irratti kun anamma jalqabame qofa miti amma bal'atee baay'atu malee durumaa kaasee daangaa irratti bifa adda addaatiin walitti bu'aa turaniiru. Ammas immoo bal'inaan
dangarratti walitti bu'iinsi uumamee akka Harar Dibaa, Harar Galuta, Baalee, Boorana, Buujii irrattis akkasuma bahaa jira. Iddoo tokko kan dhaabatu miti. Garuummoo kumaatamaan kan lakkaa'amu rakkoo akkasii mudate yeroo ammaa kana. Sumaalee keessa, Sumaalee Itoophiyaa keessas bahanii dhufan dangarrattis akkasuma. Walitti bu'iinsaan buqqa'an kana garuu bifa adda addaatiin akka deeggaraman irratti hojjetamaa jira.
Ganna kan qofa nama gamii baqata. Ha jijjigaa baqatee jira, ha boodana baqatee jira, ha argee baqatee jira, ha oni tokko baqatee jira, yookaan ollaa tokko ollaa dhibii baqatee jira, aanaa tokko aanaa dhibii baqatee jiraachuu danda'an godin shanan Oromiyaan Sumaalee waliin daangaa qabdu waliin nama gamitti baqatam agammaatti ganna kan qofa.
Daangaa jechuun gaafa tasgabbaa'ee gara qe'eetti deebi'u yeroo kaan immoo gadhiisuu waan akkasiiti. Jijjigaa qofaa miti toogoo caaleerraas qabriidhaar kan kaan irraas akkasuma namni bifa wal fakkaatuun kan bahanii dhufan ni jiru waan ta'eef kan achi keessaa bahanii dhufanii ragaa hangarraatti harka qabnu gara 1118 immoo daangaarra immoo oolredii dhaabbataa miti yeroo walitti bu'iinsi dhufu namni ka'ee gadhiisee ba'a yeroo kaan immoo iddoo isaatti deebi'a akkas bu'ii ba'ii qaban.
Kun immoo haa humna dhibbi tokkoof wayii jennu kun haa Sumaalee irraa baqate.
Akkas.
Jara hamma uummata qarqaaruu jira biyya laatii qarqaaruu jiranii baankii gargaraatti horiin galuu jira agammaa waan agametti baankii gale.
Amma dhimma gargaarsa innaa ilaallu inni duraa maa inni uummatni waliif tumsuu irratti gahee guddaa taphachaa jira. Kan yeroo kan caalaayyuu jechuu kooti namni buqqa'ee innaa dhufu dafanii simatanii waan nyaatanis waan uffatan hundaa uummanni waliin tumsee naannorra kan jiru iddiriin jaarsoliin biyyaa. Abbootiin amantaa dargaggoon hundi gurmaa'anii dafanii nyaata qaqqabsiisuu irratti uffata warra hin qabnellee uffata kennu irratti fagoorraan gadi jettu akkasitti ijaaramanii hojjechaa jiru. Gaarraatti baankii galeera jennee kan keenyu bal'inaan namni waadaa galee ji'an kan kutu akka jirutti ta'e miiliyoona 80 ol garuu baankii seenee inni kun qabatamaadhaan hojii deebisanii dhaabuuf hundeedhaan bakka kamiyyuu haa ta'u namni. Jireenya isaa duriitti akka deebi'u irratti hojjechuudhaaf bal'inaan namni gumaachaa jira.
Kun jechuun ammoo kama Sumaalee boqa keessa baqat qofa dun taatinu kamuba daangaa ofiirra baqatee.
Amma kun deddeebisanii qorachuu namni qabeenya duraanii farkaa dhabee daangarras haa ta'u naannoo Sumaalee keessaas kan buqqaan kun adeemsa mataa isaatiin mootummaan kallattii kaahuun keessumaa ammoo jaarsolii biyyaa hawaasa adda addaa mariisisuudhaan. Bakka isaanitti akka deebi'an hojii bal'aan akka inni hojjetamu eegama. Kanaaf dhumarrattis dhimmi kun inni raawwatu namoota kana deebisanii dhaabuuf qabeenya isaanii fayyaannachiisuudhaaf akka isaan jireenya duriitti deebi'an irratti hojjechuudhaaf biyya keessaa qofa miti biyya alaallee namni hundu kallattii danda'ameen gumaachuu keessatti hirmaachaa jira waan ta'eef dhimma kana akkaataa kanatti uummatni amma rakkoon isa mudate kana. Karaa kamiyyuu haa ta'u deeggaramee rakkoo kana keessa akka bahu akkasitti hojjetamaa jira.
Jireenya ofiitti deebi'uu yoo jenne laf keessa baqateetti akka deebi'u moo armatti jireenya haaraa jala qabu moo karoori jiru maal fakkaata? Qabeenyi diqqaan qabu diqqaatu guddatu namuu warra baqate kaan kaworii guddaa dhiisee bira deemee jira kaan kaworii diqqaatullee waan dhiisee bira deemee jira qabeenyi qabeenyuma karoori jiru maal fakkaata? Waan qub qabdanii waan waajjira keessan qub qabuuni.
Odeeffannoo qabnutti sadarkaa biyyaatti namoonni. Naannoo lamaan keessaayyuu abbootiin amantaa jaarsoliin biyyaa hawaasni waliigalaa taa'ee mari'ate dhimma kana kallattii tokko irratti waliigalee itti deemuudhaa fi hanga danda'ametti garuu jireenya isaanii duriitti deemuudhaaf hojiin hojjetamu bal'aadha waan ta'eef sanaan itti deemama jechuudha.
Baankii tamii galuu jiru horii nam alallee ergan yookaan biyya keessallee ergan kun.
Gaariidha soora baankii daldala Itoophiyaa baankii hojii gamtaa. Oromiyaa akkasumas baankii intarnaashinaalii Oromiyaas akkasuma baname jira waan ta'eef Awaash intarnaashinaal baankiis banameera. Baankiiwwan kana arfan irratti lakkoofsi herreega baankii baname miidiyaadhaan bifa adda addaatti namni hundu xalayaadhaanis godinaalee hunda nama fedha qabu hunda irratti biyya keessas biyya alaas gumaachuu akka danda'u ibsineerra waan ta'eef namni kana irratti illee ga'eesa akka inni ba'u irratti. Hojjechaa jirra inni kun itti cimeetti fufa jechuudha.
Kam kanneen immoo yuunivarsiitiin Rift Vaalii tabba qabeenya obbo Dinquu jechuun ijoollee naannoo Sumaalee irra baqatan keessumattuu ijoollee jijjigaa baratan kan yuunivarsiitii sunitti deebi'uun feene yuunivarsiitii naannoo isaanii jirtu keessaayyuu isaan barachuu fedhanii horiin qarqaaruuf qophii jirra hin barsiinyaa waraqata ragaa qofa dhiyeeffatanii jechuun dubbata.
akka kampanota kiyyaa otoo hin ta'in akka dhuunfaa kiyyaatitti aynataa fi qarshiidhaan miliyoonii 12 isiniin qarqaara.
Biyya kiyyuman baradha kan jedhe yuunivarsiitiin keenya bilisaan kennaaf akka achitti fixan goona jechaadha. Biyya amma ani bakka 46 yuunivarsiitii nan qaba. Abbaan barataan jigarraa hin baradhu jedhee too dhufe dokumeentii jijjiga ittiin barate yoo fide immoo bilisa barsiisan manuma inni jirutti biyyuma inni jirutti bakka 46 keessaa maratatu danda'a taa'a.
Obboodiin kun gamaadaalleeti gada keessalleeti nama abbaa duulaa tolchaniitiin filani abbaan duulaa maan hojjetaa jennaani.
Akka abbaa duulaatti soggaasitti mee aadaan keenya kan durbade sun deeffachuu qabna bakka abbootiin keenya dur itti reeffatan hundi itti reeffatamuu qaba. Kanarratti qabsaa'u qabna aadaan keenya kan durbadeessan naannoo tokko tokkotti hambade akkamitti deebisna jennee abbootii gadaa wajjin wal mari'annee deebisaa jirra malkaa badeessan banaa jirra kan hunda oromiyaa irratti kan goonu taanan siistamiin ummanni oromoo itti ijaaramuu danda'u dur kan beeku san wanna ta'eef baay'ee barnoota hin barbaachisu waa'ee gadaa oggaa ummata oromootti gadde walitti dabarsaa dhufe hedduudhaan addaan jalaa citte san immoo. Walitti suphee amma hunduu afaan tokko dubbachaa jira kan afaan tokko dubbisu gadaadha gadaa wanna ta'eef gadaa irratti hojjechuun qaba jedhee anis akka amma ummanni na gaafatee abbaa duulatiin waan hoogganamutti haga gadi ga'utti caasaa diriirsaa jira. Abbaan duulaayee dura kan uumamu yeroo duriitirratti gootummaadhaaf jagnummaadhaan bakka tokko tokkotti cabsee uummata naannoo sanii mirga isaanii kan kabachiiseef jechaadha har'a hoggaa dhufnee ilaallu garuu abbaan duulaa maal hojjeta kan jedhu. Sagantaa baasnee jirra sagantaa sanirratti qabeenya uummata oromoodha uummata oromoo gadi jiru kana qabaataa godhuudha amma irratti hojjechaa jirru ana gara kiyyaan godhuu kan qabus kana bichaa wanna ta'eef barnoota uummata hiruudha gara qabeenyummaatitti geeddaree abbaan duulaa hojiin isaa lola oduun ta'in qabeenya ikonoomii oromootirratti gurmuu kennee oromoo kumatamaan uumuu hiyyummaa irratti duuluudha walii galatti. Duulli kiyya maalta dur abbaan duulaa kan duulu naannoo isaa kabachiisuudha daangaa isaa kabachiisuudha ture amma mootummaa jala jirra wanna ta'eef daangaa kabachiisuudha mootummaa wajjin dubbachuun dirqamallee yoo ta'e daangaa keenya dabarsineen kenninu mootummaan amma jirus kanaan ayyamu wanna ta'eef ani amma godhuu kan qabu maalinni ikoonoomiidhaan uummata kiyya cimsuu daangaa isaatiillee kabachiisuu barsiisuudha kanarratti. Hojjechuun qaba haagan danda'uun hin ciisuu jedheetuman abbootii gadaa wajjin hojjechaa jira malkaa banaa jira bakka aadaan badetti aadaa deebisaa jira bakka gadaan isaanii irraafatametti gadaa isaanii darajaa kanaa warri irraafatee iyyuu foolleen echa akka ta'u raabaadoorii umurii kamirra akka jiran bakka sanitti akkuma jirutti oromoo teechisaa jira amma foollee oggaa jennu foolleen duraan foollummaa keetiin beektee gadaa keetiin itti deemta amma bakka gadaan badetti immoo maal godhaa jira. Foollee amata 18 haga 40 gabanitti foollee jalatti galaa jechaa ni jira oromoo hundaan foollee jalatti galuu qaba wanna ta'eef wal gurmeessuu kan dandeenyu tokkummaa uumuu kan dandeenyu kanaa wanna ta'eef kana barsiisa jirra bakka gadaan badetti bakka foollummaa isaanii beekanitti garuu foolleen eenyu akka ta'een beekanii kuusan eenyu akka ta'een beekanii hundaa darajaadhaan hin beeka wanna ta'eef isaanuma jajjabeechinaa jirra jechaadha.
Keessumatti cufaa yoon galateeffadha gam kaaniin ammoo uummata oromoo kan naannoo jijjigaa keessa yookaan ammoo naannoo sumaalee keessa baqatan akka isaan naannoo finfinnee qubachuu danda'an qophii jiraa jedhanii koree dhaabanii koreen tunis abbootii daldalaa abbootii amantiitiif nam gargaraatti irratti hojjechuu jiraa jedhanii akkuma keessa qulqulleeffanneen isaaniittiin deebina magaraa namoota san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Hidhattoonni Ugaandaa mooraa waraana Rippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo irratti haleellaa geggeessuudhaan humna nageegumsaa tokkummaa mootummoota irraa tokko ajjeesuudhaan kabiroo 10 ol madeessuu isaanii gurmuun ergama yookaan misiyoona tokkummaa mootummootaaf waraanni Koongoo beeksisee jira. Dubbimaan waraana Koongoo Maark Azukeey haleellaa kanaaf kabiroodhaaf itti gaafatamaa kan fudhatu gurmuu Islaamummaa Ugaandaa keessa maadheffate kan waltaatota dimokiraatawaa Ugaandaa yookaan immoo EDF jedhamu jechuudhaan beeksisee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Iyyee qophiiteen tan meetirbaandii 19:22-25 irratti nu caqasu gujjirtanii yaadisan nu barreessitan waan hedduun nu qarqaaru waan nu deenne nu qaabsisa waan nu wallaallammoo nu barsiisa yaadkamtan nu barreessaa nu bilbilaa jecha qophiiteen waan hedduurra caqasuu dandeettan nagaan nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqabamaan ta'an.
Thank you.